Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Rečeno i prećutano. Od avgusta meseca u ovoj emisiji utorkom bavili smo se evrointegracijama, različitim temama. Govorili smo o našem napretku ka Evropskoj uniji, o izazovima Evropske unije i svemu onome što se već dogodilo i što nas čeka u godinama koje dolaze. Neposredni povod za mnoge priče bilo je upravo otvaranje poglavlja 23 i 24 koja su na neki način otvorila tu najznačajniju stranicu u našem putu ka Evropskoj uniji. Stoga ćemo i u današnjoj emisiji govoriti o nekim zanimljivim, podsjetiti se u stvari nekih zanimljivih tema kojima smo se bavili i počet ćemo upravo razgovorom o poglavlju 23 i 24. Kada je ono otvoreno, gosti u studiju bili su Čedomir Backović, šef pregovaračke grupe za poglavlje 23 iz Ministarstva pravde i Bojan Elek, istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Beogradski centar je inače koordinator radne grupe za poglavlje 24. Ali svi kažu da će nama biti teže nego što je, na primjer, bilo Rumuniji, nego što je bilo u onom prvom prijemu u Mađarskoj. Biće nam teže nego što je bilo Sloveniji. Da li je to tačno? Zašto je nama teže ili nije teže?
Da. Nama će biti teže iz razloga što kada je u pitanju Slovenija, kada su u pitanju prethodne zemlje, osim Crne Gore i Srbije, koje su se pridružile, njima se verovalo, pod znakom navoda, na osnovu plana. Znači, oni kada su priložili plan, plan je dobio pečat u opštini i kaže, odlično, ovo će biti dobra zgrada. Nije se čekalo da se zgrada i ozida, pa da se vidi da li ona funkcioniše. Kod nas, po sad tom najnovijem sistemu, od nas će se tražiti rezultati. Drugim rečima, tražit će se da se zgrada potpuno ozida i onda da vidimo da li radi lift, da li radi...
Bilo šta. Sad, to znači da će oni činovnici iz Evropske komisije vrlo pažljivo pratiti svaki taj segment i svaki taj deo koji mi budemo radili, pretpostavljam.
Nama je uslov za otvaranje poglavlja bilo pripremanje ovog plana. To je akcioni plan. Akcioni plan znači plan akcije.
Dobro.
Akcioni plan se sastoji od kolona u kojima se prvo opisuje koja je aktivnost, šta će se raditi, doneće se zakon.
A šta će biti ako mi, na primjer, se ne pridržavamo toga što smo propisali? Naprosto političke prilike budu takve, pa jednostavno preskočimo nešto od toga što smo predvideli akcionim planom. Snosimo li sankcije ili usporavamo proces ili nas opominju ili, dakle, kakav je taj odnos? Mi u svakom trenutku verovatno moramo da podnosimo, kako da kažem, neki izveštaj, evo ovo smo uradili, a oni nas pitaju zašto niste, ne znam, mislim, borbu protiv korupcije uredili na taj način, šta mi kažemo?
Svakih 6 mjeseci ćemo podnositi izveštaj o ispunjenju akcionog plana, a one aktivnosti iz akcionog plana koje ne budu obavljene na vreme zahtevat će jedan od mogućih pristupa. Jedan će biti da se kasni, pa ćemo time usporiti pridruživanje. Drugi će biti da se razvoj društva može kretati u pravcu u kojima neke aktivnosti postaju nepotrebne ili postaju konzumirane, obuhvaćene nekim drugim aktivnostima ili je potrebno da se promene u neke treće aktivnosti jer za razliku od plana kuće, društvo i društveni život i tako dalje nije baš tako pravolinijski.
Da. Bojane, poglavlje 24 se pominje, ali nekako mi se čini da ono postaje sve aktuelnije kako vreme odmiče. Bezbednostna situacija u čitavom svetu, vidimo u Evropi, a samim tim i kod nas, postaje vrlo komplikovana i vrlo ozbiljna. Da li mi zapravo, dakle, sve ovo što je gospodin Backović rekao da je urađeno za poglavlje 23, urađeno i za poglavlje 24, kakvi su naši kapaciteti da taj akcioni plan sprovedemo? Koliko smo spremni da se uhvatimo u koštac, pogotovo što čini mi se da kada je pravosuđe, borba protiv korupcije, to jesu jako važne stvari, ali nisu urgentne na način na koji je bezbednost zemlje urgentna u ovom trenutku, imajući u vidu terorističke napade koji se dešavaju, ogroman priliv migranata i sve ono što je naš svakodnevni izazov. Možda mi nismo na udaru kao, na primer, Turska, ali je činjenica da se bezbednosne prilike pogoršavaju u Evropi i u svetu.
Dobar dan i od mene. Dakle, poglavlje 24, kako ste rekli, tiče se pravde, slobode, bezbednosti i obuhvata 10 oblasti, 10 politika, koje pre svega spadaju u domen rada Ministarstva unutrašnjih poslova i policije. Tako da direktno utiču na to koliko se slobodno i bezbedno osjećaju građani i građanke i koliko je pravedno društvo u kome živimo. Kako ste sami rekli, Ministarstvo unutrašnjih poslova u ovom slučaju je takođe izradilo akcioni plan i ta neka peta verzija akcionog plana je končno usvojena i kada se poglavlje otvorilo na ovoj poslednjoj međuvladinoj konferenciji 18. jula, država Srbija se pravno obavezala pred Evropskom unijom da će sve iz akcionog plana primeniti. Kapaciteti naravno postoje, budući da se MUP u toku izrade akcionog plana pre svega oslanja na svoje kapacitete uz podršku tog jednog tehničkog ekspertskog tima iz Evropske komisije i veliki broj institucija je uključen. Tako, na primer, za oblast azila migracija granična policija u okviru MUP-a koordiniše ovim podpoglavljima, dok, na primjer, za terorizam koordiniše BIA, tu podpolitiku. Tako da kapaciteti postoje. Mi smo u procesu konsultacija sa Ministarstvom unutrašnjih poslova zaista videli da su oni jedan ogroman i veoma komplikovan posao zaista uradile sada. Međutim, to je samo taj početak. To je, dakle, bukvalno, kako je gospodin Backović rekao, jedan plan, mapa puta, šta se planiramo da uradimo. Sada treba vidjeti koliko zapravo se može uraditi. Ja mislim da tu nije pitanje kapaciteta.
Ali pritisak
već
čini mi se mnogo veći kada je ova oblast u pitanju nego kad je u pitanju oblast prava.
Jeste, međutim, treba da kažem napraviti te razliku između ovoga što ste vi rekli, migratorni i izbjeglički pritisak usled krize na Bliskom istoku i opasnosti od terorizma, budući da se ovde više tiče politika, podizanja kapaciteta. Dakle, to su neki dugoročni procesi koji nisu pogodi, da kažem, ovoj kriznoj situaciji koja je sada. Tako da, na primjer, u oblasti koje se tiče azila i migracija, Srbija se obavezala u akcionom planu da usvoji propise, na primjer, novi zakon o azilu. Međutim, protok izbeglica, stotine hiljada ljudi koji je prošla kroz Srbiju prošle godine, usporilo je te, da kažem, razvoj tih politike i propisa, budući da su kapaciteti bili zauzeti ovim kriznim situacijama. Tako da, to su dugotrajniji procesi i možda bih se osvrnuo na ono što je gospodin Backović pre rekao. Dakle, te naučene lekcije o kojima ste pitali, šta je zapravo Evropska unija naučila od ranih proširenja? Dakle, proces pristupanja zemalja Evropskoj uniji se menja kako je vreme proticalo i kako su
shvatali gde su,
da, gde su greške. Dakle, 2011. godine Evropska komisija usvojila tu novu strategiju proširenja i u njoj je naveden taj novi pristup proširenju, kako se zove. I u njemu se posebna pažnja posvećuje ovim poglavljima koje se nazivaju poglavlje vladavine prava, dakle poglavlje 23 koje se tiče, kako je gospodin Backović rekao, borbe protiv korupcije, reforme pravosuđa, osnovnih prava i poglavlje 24. Dakle, to je srž demokratskih i onih institucija koje treba da uspostave vladavinu prava. Kada reč o drugim politikama, zdravstva, školstva, na primjer, to jesu bitne, ali one nisu u isključivoj nadležnosti Evropske unije, tako da su tu usklađivanje jako minimalna. Prethodnim proširenjima države su za jedan dan otvarali i zatvarali ta poglavlja, budući da ne spada pod evropske politike, dakle nije zajedničko na nivou Evropske unije. E sada, kada je reč o 23-24, da se vratim tom novom pristupu, za Srbiju i ostale zemlje Zapadnog Balkana važi taj novi pristup koji obuhvata tri stvari. To je dakle da se ova dva poglavlja otvaraju među prvima i zatvaraju među poslednjima.
Da.
I u tom procesu imamo merila za otvaranje, prelazna merila i merila za zatvaranje. Dakle, to će biti dugotrajan proces. Druga stvar jeste da će se veoma mnogo računa od strane Evropske komisije, ali i od nas građana i organizacija građanskog društva. Mi ćemo dakle se posvetiti tome da se dokaže da postoji implementacija svega što se usvoji, a bit će hiperprodukcija propisa u nekom trenutku.
Dobro.
To je takozvani positive track record, tako se zove u dokumentima Evropske komisije. I na kraju, ono što je najbitnije, jeste ta mogućnost da se pregovori u ostalim poglavljima, dakle celokupan proces pristupanja, suspenduje u slučaju da Srbija ne ostvaruje dovoljan napredak u poglavljima 23 i 24. To mislim da je jako bitno da se...
Da.
Uskoro na Radio Beogradu 2. O telu i duhu. O nauci i medicini, o životu i smrti. U novoj emisiji Hipokratija, koju uređuje i vodi profesor dr. Momčilo B. Đorđević. Četvrtkom u 9 ujutru.
Vraćamo se temama kojima smo se bavili u emisiji Rečeno i prećutano, temama evropskim i našim. Veliku pažnju u septembru i avgustu izazvao je govor Jean-Claude Junckera u više navrata, u više njegovih nastupa u kratkom periodu. I jedna od tema koju je on pomenuo jeste stvaranje evropske vojske. Da li će ona biti stvorena, šta će to značiti za bezbednost čitave Evropske unije, da li će zapravo vojna industrija onda pokrenuti i evropsku ekonomiju, o tome smo govorili u emisiji Rečeno i prećutano, tačnije o tome su govorili vojni analitičar Aleksandar Radić i Marko Savković, programski direktor Beogradskog bezbednostnog foruma. Da li je za vas ova najava da bi trebalo zapravo formirati vojsku Evropske unije, dakle ne Evropsku, nego Evropske unije, novost?
Pa, gledajte, nije novost. Godinama unazad je bilo razgovora na tu temu, ali ja odmah moram da kažem na početku emisije da ja ne verujem u taj koncept. Reći vam i zašto. Prosto, još pre nekih 6-7 godina zajedno sa dvoje kolega napisao sam jednu studiju gde smo raspravljali o mogućnosti da zemlje Zapadnog Balkana postanu deo nečega što se tada zvala, zove se i danas, borbena grupa Evropske unije. To je u stvari bila jedna vrsta formacije, vojne formacije, čija je namena mogla biti različita, najpre u smislu korišćenja u mirovnim misijama, recimo, ali i drugim misijama oružanih snaga. I negde cela ta priča sa dubljim povezivanjem Evrope, zemalja Evropske unije u domenu odbrane vam je onako jedna priča puna propuštenih prilika koja traje već 60 godina. Još od Evropske obrambene zajednice koja je doživjela neuspeh sredinom 50-ih. Naravno sada sa izlaskom Velike Britanije...
Ali zašto je sve to propadalo?
Pa propadalo je zato što ste sve vreme imali, da kažem, važnijeg igrača u gradu, a to je NATO.
Mm-hmm.
Dakle, i uvek je postavljeno pitanje dupliranja kapaciteta. Zašto praviti nešto ako već imate nešto drugo što možda i funkcioniše, sa čim ste možda i zadovoljni. I mislim da je tu bilo verovatno i dosta neiskrenosti na stranama koje su bile uključene u sam proces. Mislim da je bilo zemalja koje su od početka jasno stavljale da znaju da njih to ne interesuje. Velika Britanija je uvek bila protiv te ideje i upravo sada kako imamo famozni Brexit i kako imamo tu najavu aktiviranja člana 50, izlaska Velike Britanije iz Evropske unije i tako dalje, sada se ponovo javljaju te priče. Međutim, ja zaista ne vidim i ovo što je sada najavljeno, meni deluje više kao je to jedan pokušaj da se simbolički stvari pomere sa mrtve tačke, ali ostaje ono pitanje, šta je namena? Znate, ako vi hoćete nešto
da pravite. Znači, mi imamo na jednoj strani Frontex, to su graničari, da tako kažemo. Jest. I sad, gospodin Juncker u nekoliko navrata ovog leta pominje upravo tu vojsku. Znate šta je meni simptomatično? Što kad to krene kao, kako da kažem, onako usputna opaska, to znači da se negde u institucijama Evropske unije već uveliko radi na tome. To je, dakle, razlog zašto možemo da verujemo da je ovog puta stvar ozbiljnije.
Pa moguće, mislim, gledajte, imate vi institucije Evropske unije koje apsolutno svakako je deo njihovog posla da razmišljaju kako unaprediti saradnju, koji su sada neki novi mehanizmi koji bi mogli da osmisle. Ali meni ostaje to pitanje, koja je namena i opet koji je razlog ili bolje rečeno koja je pretnja zbog koje mi sada razmišljamo o nekoj evropskoj oruženoj formaciji. Jer pazite, opet nije ni NATO, kako bih rekao, to je jedan zbir kapaciteta kojima raspolažu države članice, koji je organizovan na određeni način za određenu svrhu. Jako je teško raščivijati, znate sada, gde prestaje...
Šta bi bilo jedno, tako šta drugo.
Gde prestaje svrha NATO, a gde bi počela svrha tih nekih, te neke evropske vojske. Ja moram da kažem, o godinama koliko tu temu pratim, ja nisam uspeo da uhvatim nit, znate, da uhvatim logiku. Uvek je bilo da je Evropska unija bolja kao civilni akter, zato što ona ima jedan niz mehanizama koji su iz tog, da kažem, domena, civilnog domena, podrška izgradnje institucija, recimo, ili humanitarna pomoć, ili posredovanje u rešenju konflikta. To jesu dobre strane Evropske unije. E sada, dodati tome i tu vojnu komponentu, ja moram da priznam da ne razumem.
A koliko je migrantska kriza na neki način iznudila ovakve izjave? Kao što je dovela do pucanja po raznim šavovima koji su inače bili razlablavljeni yes, u celoj Evropskoj.
Znate kako, to je verovatno tačno. Imate naravno i sad smo mi već zaboravili, jer jedna kriza smenjuje drugu, užasne terorističke napade koje smo imali prošle i ove godine, ali opet nisam siguran da je vojni odgovor, pravi odgovor na migrantsku krizu i na krizu kakvu predstavlja taj savremeni terorizam. Baš naprotiv, ja nisam video da je Evropska unija uspela da otkloni, trpele su institucije ozbiljnu kritiku zbog propusta u obaveštajnom radu kada je reč o napadima koji su se desili u Francuskoj. Trpi danas ozbiljne kritike kada je reč o suočavanju sa migrantskom krizom i uopšte rešavanju, ako se ona da rešiti, migrantski kriz. Tako da, ja opet, ako Evropska unija može negde da proceni koje su to misije, recimo, za koje bi te oružane snage bile namenjene, onda bi se o tome dalo razgovarati. Kao što je uostalom bila tema i za borbene grupe. Kada su se borbene grupe kao formacija prvi put pojavile, tada je od starta bio problem reći zašto će biti korišćeni. Sveća se da tada bilo zaista nekih fantastičnih scenarija koji nisu uopšte, da kažem, koje u stvari, koji su teško ih i zamisliti.
Dobar dan Aleksandru Radiću.
Dobar dan.
Aleksandre, evo mi smo počeli priču o toj evropskoj vojsci. Marko kaže da on uopšte ne veruje u mogućnost da ideja bude sprovedena u delo. Nekoliko puta ovog leta pomenuta je ta ideja stvaranja evropske vojske. Za vas važi isto što i za Marka, dugo godina pratite bezbednosnu situaciju u Evropi i u svetu. Na početku, da li vi verujete da će doći do stvaranja uopšte evropske vojske?
Nažalost, pitanje ko vjeruje u projekat evropske vojske. Ima dugu predistoriju taj projekat, nije to ništa od jučer, i on je potreban Evropskoj uniji. Jer da se razumijemo, vojska može da konsolide Evropsku uniju. Ona može da bude taj ključni faktor kohezije, koji bi počeo da mijenja njenu formu, doduše ka obliku neke konfederalne zajednice. Da ne ulazimo sada u teoriju gdje ćemo postaviti razliku između konfederalne zajednice i oblika koji bi bili politički korektni kad se govori o tome što je Evropska unija. Ali činjenica je da puška, zajednička puška, spaja ljude u zajednicu. Kao što smo mi imali iskustva iz bivše Jugoslavije. Uh-huh. Jugoslovenska narodna armija nije slučajno nazivana Sedmom republikom. E vidite, pojednostavljeno, Europsku uniju možemo da govorimo kao o toj jednoj kohezijnoj tvorini koja je ekvivalent Jugoslovenske narodne armije iz Jugoslavije. Ona bi bila nešto zajedničko. Ima predistoriju, utoliko što su dve nacije koje su imale tegodno iskustvo iz svoje prošlosti, Njemci i Francuzi, uspeli da stvore zajedničke jedinice. Uspeli su da reše problem, koji je to nivo na kome imate nacionalni bataljon, pa kako stvoriti zajedničku komandu. Iskustvo iz NATO je presudno, jer NATO funkcioniše dekadama. NATO je moguće da se uhodi neki mehanizmi zajedničke komunikacije. Naravno, ne idealni. Utoliko što kad se podrazumijeva da je standardizovano rukovođenje, komandovanje, to je urađeno, ali znate, kad Francus krene na engleskom da objašnja nekome šta želi, to vam zna da bude jako komplikovano. Ali ono što jeste rak rana projekta Europske vojske, kome ona zapravo treba, ono je krupno političko pitanje, a ne bezbjednostno pitanje, utoliko što je to zapravo pitanje biti ili ne biti za Europsku uniju u onoj formi kako prije svega Njemci, dominion Francuzi vide kao jednu čvrstu zajednicu u kojoj postoji disciplina, odgovornost, u kojoj oko važnih pitanja postoji spremnost da se postupa onako kako se odluči u zajedničkim institucijama. Znači, ne kao što su to Englezi doživljavali fakultativni izbor. Dogovorili smo se pa ćemo da vidimo šta je komet koristi da se prizvede. Mi govorimo o stvaranju Europske unije koju bismo identifikovali na političkoj mapi svijeta kao jednu čvrstu organizaciju koja će imati efikasnu spoljnu politiku, a iza toga i vojnu politiku. Kome je to sve nije u interesu? Nažalost, mnogima, a to je zapravo otvoreno pitanje. Da li su Sjedinjene Američke Države,
NATO,
da li Rusija su spremni da prihvate takav status? Pa znate šta, ne dovodi Europska unija samo po sebi pitanje postanje NATO, nije substitucija NATO.
Ne, nego pitanje je kako će NATO reagovati na stvaranje Europske, jer to je Marko rekao.
Kako Amerika da funkcioniše? Kako Amerika da funkcioniše u situaciji gdje je ona uživala u demokratiji NATO, u kojoj 28 pa sad 29 zemalja sa Crnom Gorom glasa? I gdje imate izjednačen glas pribaltičkih republika sa glasom Sjedinjenih Američkih Država? I gdje imate jedan jako veliki manevarski prostor koji Amerikancima uvijek bio od koristi da lobirate i da pridobijete kroz mehanizme koji imaju političkog autoriteta, finansijske moći, manje zemlje da glasuju protiv velikih sila. NATO u kome bi postala Europska unija bi činili Amerikanci i Europa. A to je zapravo jedan vrlo racionalan motiv bez bilo koje mistifikacije zbog čega je Washingtonu neprihvatljivo postojanje takve jedne organizacije. Zato što Washington dramatično gubi na relevantnosti. Odjednom svaki dogovor bi se pretvorio u vrlo mukotrpno dogovaranje sa vodećim europskim silama. A do sad, unazad nekog godina, ono što je bitno, ovo recentno iskustvo, da se ne poziva neku duboku prošlost, prije svega je kombinacija utjecaja koju su Amerikanci imali na zemlje takozvane mlade Europe, da govorimo o zemljama koje su zapravo bile pod kišobranom Moskve u prošlosti, i oni su tu gradili jedan most koji je nadglasavao kod odluka i na kraju u stvaranju atmosfere opštim zadacima NATO konzervativne europske sile. I upravo kriza na istoku oko Krima i Donjecka je to najbolje pokazala, kada su neke europske sile imale prilično birane riječi oko toga kako komunicirati sa Moskvom i koliko radikalno ići u prekidanje odnosa, uvođenje sankcija. S druge strane, znate, mehanizam NATO svako ima svoj glas i svako kaže ja imam svoje mišljenje. I tu ste izjednačeni i onda je stvorena ta generalna slika koja možda se ne podudara recimo s interesima jedne Njemačke, jedne Francuske, Italije, Španije, zemalja koje imaju desetine i desetine miliona stanovnika.
Marko, jel imate nešto da kažete Aleksandru na njegovu?
Mislim da je ovo je sigurno interesantna ideja. Ja je prvi put čujem da vojska, odnosno zajedničke oružane snage budu sada taj neki novi temelj ili neki novi identitet ili nova vrednost oko koje bi se Europa ponovo okupila. Mislim da najiskrenije, ja se nadam da nije to ideja od koje su krenuli, jer ako je to ideja od koje su krenuli, krivo su krenuli. Mislim, prosto problemi ove i ovakve Europske unije su jako duboki i ti problemi su u njenom funkcionisanju, problemi su u prosto nemogućnosti ili nesposobnosti da se određene politike sprovedu. Ja razumem ideju, ako je ovo sad jedan veliki plan kojim bi se možda željela skrenuti pažnja sa neke druge krize koju Europska unija u ovom trenutku ne može da reši. Ali ono što meni tu ostaje problem, kako bi ta europska vojska rešavala svoje odnose sa NATO-om. Dakle, opet, gde su tu onda kapaciteti oružane snage u koje je ulagano decenijama, a koje se nalaze koji su deo NATO-a. To je meni, dakle, kako da kažem, jedan problem koji zaista ne vidim kako bi ga rešili u ovom momentu. Čak mislim da bi stvorili sebi jedan novi problem na duže staze koji bi jako teško rešili. I najzad, tu različite zemlje ulaze sa različitim interesima. Tu se sa Aleksandrom apsolutno slažem. I mislim da, kako kažem, ako je projekat takav da u njega ne ulaze svi sa nekom zajedničkom vizijom ili idejom, mislim, ne znam, nisam zaista optimista kad reče o Evropskoj vojsci.
Eko. RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS. 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Voli. Smej se, budi srećan uz karizmu.
Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se.
Da mi daj, da mi daj, daj, da mi, da mi daj.
U prodaju.
Eko.
Sati i 31 minut, ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Rečeno i prećutano. U današnjoj emisiji podsjećamo se tema koje su se bavile nama, Evropskom unijom i naravno raznim problemima. Već sam pomenula da je govor Jean-Claude Junckera negde polovinom septembra izazvao dosta komentara. U tom govoru pomenuta je upravo i evropska vojska o kojoj su govorili Aleksandar Radić i Marko Savković, ali je takođe ovaj govor bio dosta dramatičan, ukazao na brojne probleme i izazove koje Evropska unija ima i najavio da je zapravo narednih 12 meseci, da tako kažemo, presudno u opstanku Evropske unije. Naravno da su, da je migrantska kriza ogolila mnoge probleme koji su postojali pre toga, ali koji su se sporo i polako rešavali, a drugi veliki udarac, da tako kažem, je bila ekonomska kriza koja je dovela Evropu dotle da nikako da se dovoljno brzo oporavi. Upravo o tim izazovima koji su pred Evropskom unijom i o tome kako će i da li će oni moći da budu rešeni, govorili smo u emisiji Rečeno i prećuteno, a gosti su bili dr. Jelica Minić, predsednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i profesor dr. Slobodan Zečević, naučni savjetnik Instituta za evropske studije. Dakle, u ovom prvom delu govorili smo o migrantima, o tom ogromnom prilivu migranata i na koji način su oni ogolili probleme sa kojima se Evropa suočava i zapravo slabosti Evropske unije koje bi možda bile manje vidljive da nije bilo tolikog priliva migranata. Međutim, pre toga, profesore Zečeviću, je bila ekonomska kriza koja niti je adekvatno rešeno, vi ste već pominjali, dakle, te razlike sever-jug i ekonomija koja je poljuljena, koja nikako da se oporavi i da krene dalje. Ne samo da je ekonomska kriza, da tako kažem, napravila tu razliku sever-jug, nego je zapravo dovela i do još jedne pojave o kojoj je i sam gospodin Juncker govorio, a to su ekstremi u političkom životu. Dakle, ekstremna levica, ekstremna desnica, populizam političara lokalnih u lokalnim državama. Na koji način je zapravo ekonomija, odnosno ta ekonomska kriza, proizvela ovu vrstu problema i da li se vidi kraj, da li se vidi neko rešenje?
Ekonomska kriza je sigurno, uvek kada imate ekonomsku krizu, imate rast nacionalizma i populizma.
Dobro, to znamo od 30. godina.
To znamo od 30. godina i tu nema, to je izgleda jedna zakonitost koja uvek postoji. Ekonomska kriza u Evropi proizvodi porast nacionalizma i populizma. Sada je apsurdno da ljudi koji su nekada siromašni, radnici, koji su glasali za komunističke i socijalističke partije, danas glasaju za ultranacionaliste. Oni vide u njima rešenje svojih problema. Znači, jer toliko su razočarani svim što se dešava u ovoj Evropi, da je sad potpuno neverovatno da se sve to okreće na drugu stranu. Ove, ekonomska kriza je vidljiva, prvo Evropa nema dovoljno nivo razvoja, ne može da prati Sjedinjene Američke Države, ne može da ih prati. Drugi problem koji Evropa ima jeste da je siromaštvo mladih, 25-30% mladih u državama članicama Evropske unije, zavisi kako koji, nemaju posao. Sad Jean-Claude Juncker kaže mi ćemo napraviti neke investicije, probat ćemo da zapošljavamo mlade i tako dalje. Znači, to su čitave kategorije stanovništva koje su isključene. I šta se onda dešava? Narodi kažu, niti nas Evropa štiti od nekontrolisane migracije, niti nam daje ekonomsku perspektivu, nemamo dovoljno razvoja, dakle, zatvorimo se u naše granice, dajte nam neki nacionalizam, dajte nam carine, dajte nam nacionalnu zaštitu, dajte nam nacionalnu suverenje.
Ali to nije rešenje.
To nije rešenje, znate zašto? Zato što je evropska ideja jedna fantastična ideja. Ona omogućava ljudima da žive u miru, da sarađuju. Ceo problem Evrope je bio taj rivalitet između Francuske i Nemačke, gde su se stalno neki priključivali Francuskoj, a drugi, mi smo se priključili Francuskoj, a drugi Nemačkoj. I onda izbije jedan ogroman sukob sa milionima mrtvih. Prvi put u istoriji imate jednu ideju koja prevazilazi taj sukob. Znači, otvara jednu perspektivu mira, saradnje, nema granica, jedinstvene valute, ali taj projekat neko mora da vodi u pravcu Sjedinjenih Država Evrope. Ili...
A Juncker kaže mi nismo Sjedinjene
Države
Evrope.
Pa nisu, nisu, ali zato imaju milion slabosti koje nemaju Sjedinjene Američke Države. Niko ne pita da li je Kalifornija pred bankrotom ili nije. Znate zašto? Zato što federalna država odma priskoči sa param i kaže sve je u redu. Niko ne pita da li je neki grad u Sjedinjenim Američkim Državama bankrotirao. Niko to ne pita zato što iz federalnog budžeta se pokrivaju dugovi. Znate, to su stvari koje su tamo. Niko ne pita da li su Sjedinjene Američke Države svetska sila. Pa naravno da jesu. Kad imaju naoružanje, kad imaju intervenišu u mnogim delovima sveta, niko ne može da uđe u Sjedinjene Američke Države milion ljudi, a da federalna vlada o tome pojma nema. To je nemoguće. Postoje kvote za imigrante. Postoje kvote za imigrante. Doduše i u Americi ima ilegalne migracije iz Meksika i tako dalje. Ali postoje kvote, znači gde se ograničava broj ljudi koji može da uđe u Sjedinjene Američke Države. E, to su stvari. Evropa mora da ima svoje granice, mora da ih zaštiti, mora da ima svoju spoljnu politiku, mora da ima svoju ekonomsku politiku. Jer ako sve to nema, onda je ona u stalnoj i permanentnoj krizi i polako populacija Evrope diže ruke od Evrope i kaže dobro, vratite nas na nacionalne države, ovaj projekat nije za nas.
Gospođo Minić, kako ovi ekstremi zapravo mogu da se prevaziđu? Da li je samo ključ u ekonomiji? Da li se sve rešava novcem, većom količinom novca, većom proizvodnjom ekonomskim ili postoje neki drugi?
Sve se lakše rešava kada imamo dinamičan razvoj, onda se stvari lakše rešavaju. Drugo, u Evropi mi imamo, Nemačka ima ogroman suficit, Nemačka je jedna od retkih zemalja Evropske unije koja nije uništila industriju. U Evropi se desio jedan proces deindustrializacije i pre ovih problema sa migrantima i Brexitom, velika tema u Evropskoj uniji je bila evropska industrijska renesansa. Dakle, Evropljani jesu svesni svojih problema i donekle se ta priča odrazila i oko ovog investicionog plana Junckerovog i oko energetske zajednice, unije, tržišta kapitala, zatim digitalne zajednice. To su sve refleksije u stvari razmišljanja u tom pravcu kako ekonomski revitalizovati Evropsku uniju. Drugo, na političkoj ravni, u ovim dokumentima je vidljivo sledeće. Da postoji frustracija što je recimo Evropska unija kao spoljnopolitički akter potpuno marginalizovana, na primjer u slučaju Sirije. I tu se najavljuje da se sprema neki evropski plan za Siriju i Juncker predlaže da gospođa Mogherini postane ministarka spoljnih poslova Evrope, da bi Evropa dobila jači glas, veću težinu. Drugo, gospođa Merkel i predsjednik Evropske unije, Saveta Evropske unije, gospodin Tusk, su pre Bratislavskog sastanka imali razgovore sa svakom pojedinačnom zemljom, članicom Evropske unije, pripremajući sastanak u Bratislavi. Dakle, jedna kampanja je svojevrsna sprovedena, mada je sastanak u Bratislavi bio neformalni, jer nisu učestvovale sve zemlje članice, jer Velika Britanija je još uvijek članica, a nije pozvana na taj sastanak.
Da, i rečeno je da Velika Britanija treba što pre da se spremi za odlazak.
Za izlazak. Naglasila bih još nešto vrlo zanimljivo, da je Cipras sazvao takozvani klub MED, to je grupa južnog krila Evropske unije, dakle i oni se organizuju. Imamo centralnoevropske zemlje koje su organizovane, imamo nordijske zemlje koje imaju svoju priču, imamo male baltičke zemlje koje imaju svoju priču. Dakle, Evropa se na neki način regionalizuje i to je tema o kojoj ozbiljno moramo i mi da razmišljamo. U kom pravcu, za koga se vezivati, koji interesi. Na kraju krajeva, kada se ti neki novi koncentrični krugovi definišu u Evropskoj uniji, kako se pripremiti za, recimo, možda ubrzano funkcionalno integrisanje u Evropsku uniju preko energetske politike, što je već in the pipeline, već je u toku. Oko connectivity, agende povezivanja u oblasti saobraćaja, u oblasti telekomunikacija, u saradnji policija i obaveštajnih službi vezano za imigrante i terorizam. Mi ćemo u nekim oblastima ući praktično u Evropsku uniju
pre formalnog
ulaska. I to je nešto za što se treba pripremiti.
Kako te stvari utiču na porast desnice, populizme i svega ostalog? Da li sve ovo čemu ste govorili, što izgleda kao nekakva perspektiva, kao moguće rešenje, će smanjiti zapravo količinu tih ekstremnih pojava u pojedinim zemljama? Jer vidimo da posle Bratislave najnezadovoljniji su bili Orban, Renci i mogli bismo reći premijerka Poljske, koja je reagovala pre Bratislave, ali svejedno reagovala vrlo oštro i tražila opet više prava samih članica Evropske unije od Evropske unije. Kako dakle ova rešenja da se prave regioni koji će se povezivati, bolje funkcionisati, ekonomski ići napred, da li će samo to povezivanje dovesti do idenja napred i do automatskog smanjenja, dakle, ekstrema?
Pa,
kako se sa tim izboriti? Hoće li ti ekstremni elementi, da tako kažem, onemogućiti zapravo ekonomski razvoj?
Vidite, to regionalno povezivanje nema direktnog efekta na ekonomske rezultate, jer recimo Poljska je jedna od zemalja koja uopšte nije osetila krizu. Jedna od najprosperitetnijih zemalja Evropske unije. Ona se razlikuje od ovih malih članica Višegradske grupe, centralnoevropskih zemalja. Višegradska grupa je više politički povezana. Uh-huh, oni nastupaju zajednički više na političkoj ravni nego na ekonomskoj. Dakle, nije svaka od tih grupacija, ova je grupacija mediteranska tek u začetku, vidjet ćemo šta će oni da ispostave.
Da.
Ono što recimo Renzi je jedan zanimljiv komentar rekao kada je diskutovan Junckerov izveštaj o stanju Evropske unije, vođa ove grupe narodnjačkih stranaka je rekao da Evropa svakom građaninu od 18 godina treba da kupi Interrail kartu, Evropljani, da obiđu
Evropu da.
I da se osete Evropljanima. Drugim rečima, da je to neko predupređivanje daljeg porasta ovih ekstremnih nacionalističkih snaga u Evropi. Mladi su veliki problem. Juncker pominje tu ju generaciju koja je rođena 2000-te. to su ti tinejdžeri. To je generacija, prva generacija koja će živeti gore od svojih roditelja u Evropi. I to je nešto što Evropljani doživljavaju kao poraz. Dakle, mladi su u velikoj meri ciljna grupa i kroz sve ove dokumente mi možemo da vidimo da se obraćanje mladima naglašava.
Profesore Zečeviću, kako zaposliti mlade ljude, naročito na jugu? Ima li nekog modela koji se može primeniti?
I Evropska centralna banka stalno upumpava novac da bi ovaj održala sistem, ali očigledno da to nije dovoljno. Znači, ja mislim da su potrebne i veće investicije i više ulaganja. Naravno da te investicije ne idu kao ranije u Grčkoj u neku nerazumne faraonske projekte, korupciju i tako dalje. To je druga priča, nego zaista u zapošljavanje mladih. Znači, potrebne su investicije u Evropskoj uniji, ali opet vam kažem, mislim da ovo što je gospođa Minić pričala, isto tako, ovo regionalno ujedinjavanje je isto odraz nečega. Odraz nečega, ne regionalno, nego, pa da i regionalno, pravo ste. Odraz da te zemlje pojedinačno ne mogu da ostvare nikakav uticaj u institucijama, jer su previše male. I onda se oni okupljaju kao višegradska grupa, i evo sad pokušavaju i zemlje Južne Evrope, da bi izvršile pritisak u institucijama da se njihovi interesi uzmu u obzir. I vi kad pojedinačno idete u Brisel, s obzirom na malu količinu glasova, na mali broj stanovnika, vas niko ne čuje. Naravno, to je i za nas jedan ozbiljna tema za razmišljanje. Mi praktično ovde na Balkanu se bavimo i dalje našim razmiricama, a trebali bi
umesto
i mi
da se organizujemo,
tako je, da se razmišljamo u tom pravcu, da se na jugoslovenskom nivou organizujemo kao što su, i da probamo da ostvarimo neke svoje regionalne interese, jer pojedinačno očigledno je da mi ne postojimo kao države sa aspekta Brisela. Mi smo ono što je se nekad govorilo, stvar zaista moneta za potkusurivanje. Nemamo nikakav politički uticaj od raspada Jugoslavije. Mi smo potpuno marginalizovani. I umesto da se prepucavamo jedni s drugima, trebali bi malo da razmislimo o toj temi kako zajedno da nastupamo prema organima Evropske unije.
Dakle, to su bile neke vrlo značajne teme kojima smo se bavili u emisiji Rečeno i prećutano utorkom od avgusta meseca, a pre svih ovih ozbiljnih, ne manje ozbiljna tema, bilo je istraživanje koje su zajedno sproveli Evropski pokret u Srbiji, Fakultet političkih nauka, Evropa u očima mladih. Ono što je zanimljivo, to je da su ispitivači takođe bili mladi ljudi, studenti druge godine Fakulteta političkih nauka. Rezultati pokazuju zapravo odnos čitavog društva prema evropskim integracijama. Mladi su kao i njihovi roditelji slabo obavešteni, uglavnom se emocionalno odnose prema onome što im se nudi. Rado bi da imaju uređeno društvo, ali bi takođe i vladavinu čvrste ruke, vole Rusiju, ali bi živeli i studirali u Evropskoj uniji i tako dalje. Među ispitivačima sa Fakulteta političkih nauka bili su Biljana Petrović i Nemanja Pantović i evo šta oni kažu. Na kraju ovog istraživanja prosečna ženska osoba praktično proevropski, prosječna muška osoba u Srbiji proruski opredeljena. Imate li vi neke preporuke? Kako da se stvari menjaju? Svako istraživanje ima preporuke, imate li vi svoje neka svoja viđenja? Eto, kao ženska osoba proevropski orijentisana uslovno.
Da, pa pre svega nadovezala bih se na priču o medijima. Mi imamo kao pojedinci slobodu da čitamo šta god želimo na internetu, na nekim drugim tim novim medijima koje smo spominjali. Ali ja mislim da ljudi u Srbiji ne praktikuju to svoju slobodu. Da ne praktikuju barem dovoljno. U tom nekom pogledu da čitaju ono prvo što iskoči na prvom sajtu gde izađu, prva reklama koja izađe, oni na nju kliknu i to čitaju jednostavno. A mislim da bi trebalo malo da se zađe u neku dubinu. I ako ljudi zađu u neku dubinu i čitaju malo neke druge izvore od onih na koje su navikli, Mislim da to može malo da utiče na formiranje njihovih stava. Pa kakav god to stav bio, ja zaista...
A mislite da takvih tekstova u medijima ima dovoljno?
Pa, možda ne mora čak ni da ih bude dovoljno, ali ako neko pročita svaki dan nešto drugačije od prethodnog dana, mislim da će to uticati znatno na njegovo viđenje stvari. Jer ako jedan dan čita jedan sajt, a drugi dan pređe na drugi, mislim da će to znatno da utiče na formiranje njegovih stavova, da će možda nešto novo da sazna. Pa makar i ne bilo dovoljno tih kritičkih novina.
Nemanja, kratko, preporuka. Šta treba raditi?
Za muške. Au. Joj, pas.
Šta bi ti, recimo, radio da se stvari promene, da ljudi budu više obavešteni, tako kažemo, mm-hmm. da imaju svoj stav? Mm-hmm.
Pa, nemojte da se bojite da eksperimentišete. Ja mislim da je to jako veliki problem u ovom kontekstu da vas prvo puberteta. Da ljudi ostanu s roditeljima, da ljudi u svoj sredini nemaju dovoljno, da bi prvo moramo da budemo jasni, da bi mi skrenuli od tog šablona roditeljskog, mi moramo da imamo neke protiv opcije, mi moramo da vidimo da postoji to nešto drugo. I postojanje tog drugog postojanja je uopšte prostora da će da se razgovara na jedan komotan i otvoren način, da ljudi uopšte imaju veliki broj vršnjaka naših, mora da krene da radi veoma rano, oni moraju da uđu u radnu sferu, da se nekako konzerviraju i da ono što preuzimaju vrednostno zadrže ono što su imali pre toga, jer nemaju vremena, nemaju energije da se bave svojim unutrašnjim životom, psihološkim. A za mušku populaciju, ne znam, idite na muziku, ne, pa vi tu smo ustanovili da baš malo ljudi putuje. Idite na exit, eto.
Kaže Nemanja.
I ovim smo završili današnje izdanje emisije Rečeno i prećutano. Sa vama bili Bojan Šterling, Ivana Đorđević i Svetlana Jajić. Prijatan dan i sve najbolje u 2017. godini.
Turns into pain, I'm more inclined to stay.